Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, 19 апрель шейшемби Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Президенттин иш башкармалыгы жаңы ак үйдү ТЕЗ Групп компаниясы курарын бышыктады. Бирок анын ордуна берилчү 16 гектар жердин дарегин дагы деле ачыктай элек.
Жерди алмаштырууну деле мамлекет менен жеке ишкерликтин өнөктөштүгү деп түшүндүм мен. Жакшы эле ыкма.
Бюджеттен акча кетпейт деген бул кичинекей балдарды эле мындай алдагандай да.
Жашыл мурас улуттук долбоордун алкагында Кыргызстанда миңдеген көчөттөр тигилүүдө. Айрымдар ирригация, суугат маселеси көңүлгө алынган жок деп сындап жатышат.
Жанагы коммунисттик субботник деген сыяктуучу. Биз ошо эски көз караштардан арылышыбыз керек. Баягы эле саясий пиардын бир түрү келечеги жок бул курак.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле эл аралык баян жана басма сөзгө баяндаманы дагы сунуштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, а дегенде соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековтон уга алсак.
Украинанын батышындагы Львов шаарында орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан каза тапкандардын саны 7 кишиге жетти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, жараат алган 11 кишинин арасында 3 жашар бала бар. Львов облустук аскердик жана жарандык администрациясынын башчысы Максим Казицкийдин айтымында, дүйшөмбүнүн таңында шаарга 4 ракета учурулган. Алардын көбү Украина армиясы колдонбогон аскердик кампага тийген. Бир ракета шаардагы автоунааларды тейлөөчү станцияга түшкөн. Каза тапкан 7 кишинин 4-тө бул станциянын жумушчулары болгон. Львов шаарынын мэри Андрей Садовой орусиялык аскерлер жайкын тургундарды бутага алууну улантып жатканын айтты. Жети карапайым тургундун өз планы бар эле. Бүгүн эми алардын өмүрү жалп өштү. Мен автоунаа станциясынын жетекчиси менен сүйлөштүм. Ал имараты урап калган үчүн эмес, кызматкерлери каза тапкан үчүн ыйлап жатат, деди Садовой. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков дүйшөмбүгө оогон түнү орус күчтөрү Украинадагы 100 ашык объектини аткылаганын маалымдады. Орус армиясы Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Алты апта Кыргызстанда туулуп өскөн дагы бир жигит Орусия армиясынын катарында Украинада каза болгону кабарланууда. 18 апрелде Азаттык Ош облусунун Өзгөн районунун жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев менен байланышканда ал Кара Дыйкан айылында маркумдун туугандары сөөктү жерге берүү үчүн күтүп жатышканын билдирди.
Келели экен, келе турган күнү эмесин так болбой атат деп. Ата энеси бул жакта турат Украинада. Россияда служба кылган экен. Кичине чоңойгондо эле кеткен экен Россияга. Ошол жакта гражданство алып, анан службага кеткен экен.
Деди жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев. Буга чейин Украинада Орусиянын армиясынын катарында жүргөн теги кыргызстандык 2 орус жараны каза тапканы ырасталган. Алардын бири 19 жаштагы Эгемберди Дурбоевдин сөөгү 25 мартта Ысык Көлдөгү өзү туулган Караой айылына коюлган. Экинчиси 26 жаштагы Рустам Зарифулиндин сөөгү Каравалтыдагы ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Алардын сөөгү Орусиянын Кантагы авиа базасы аркылуу жеткирилген. Ислам мамлекети террордук тобу өз тарапкерлерин Украинадагы согуштан пайдаланып, мурдагы лидери Абу Ибрагим Аль-Курашинин өлүмү үчүн өч алууга чакырды. Кайда жана качан жаздырылганы белгисиз аудиодо террордук топтун басма сөз катчысы Абу Омар Аль-Мухаджир уюмдун тарапкерлерин Европадагы чабуулдарын жандантууга, Аль-Курашинин өлүмү үчүн жаңы дүйнөлүк чабуулга өтүүгө чакырган. Ал Украинадагы согушту мүмкүнчүлүк катары мүнөздөгөн. Абу Ибрагим Аль-Кураши февраль айында АКШнын Сириянын түндүк батышындагы аскердик операциясында өлтүрүлгөн. Анда Ак Үй Аль-Кураши колго түшпөш үчүн, кылмыштар үчүн камалбаш үчүн өзүн жардырып жибергенин билдирген. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Иракта үрөй учурган кылмыштар жана дүйнөнүн булуң бурчунда бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган террордук чабуулдары менен белгилүү. Сирия менен Иракта бул уюм көзөмөлдөп келген акыркы аймак 2019 жылдын мартында бошотулган. Андан бери уюмдун согушкерлери көбүн эсе Сириянын чөлдүү аймактарында баш калкалап жүргөнү кабарланып келет. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров тыңшоого кабылып жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти айыптады. 18 апрелде парламенттин эл аралык иштер, коргоонун коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында УКМКнын ишине байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жатканда Мадумаров мыйзамсыз тыңшоо үчүн жаза чарасы каралышы керектигин айтты.
Дайым бир жерге барып ооз ачам. Мына ошол жерден кондиционерден дагы силердин аппаратыңар чыкты да, бул эми уят, бул маскара. Ушул нерселерге катуу жаза көрүлүш керек. Ким койду ошол жерге? Маалымат жыйын өткөрүп баарын көрсөтүп берейин деп аттым эле. Бул экинчи жолу силердин аппаратыңардын кармалышы.
Мадумаровко атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков жооп берди.
Биз сиз менен деги эле башка жарандар менен мындай шугулданбайбыз. Орусча айтканда вы не представляете оперативный.
А эмне үчүн коесуң
ара? Аны бизге ошондо сураганбыз. Ресторан неси бар да, чакырбайсыз да, служба безопасности бар. Бизге арыз жазыңыз.
Мамасадыков атайын кызмат тыңшоону соттун уруксаты менен гана жүргүзөрүн кошумчалады. Ызыкөл облусундагы Асман шаары түшө турган аймак кайра каралууда. Бул тууралуу шаарды куруу дирекциясынын башкы директору Руслан Акматалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар түшө турган жердин орду ишкер Тимур Фазиев дирекцияга жетекчи болуп турган учурда өзгөртүлгөн. Акматалиев учурда Чырпыкты айылына жакын жердеги альтернатива катары каралып жатканын айтты.
Тимур Фазиев генеральный директор болгон убакта ошолор тияка көчүрүп коюптур. Но мы сейчас изилдеп чыгабыз эмне үчүн аяка көчкөнүн и анан кайра ответин беребиз сизге. Көчөбү же көчпөйбү?
Асман Балыкчыга 15 чакырым жерде Торуу Айгыр айылынын тоо тарабына түшөрү пландалган. Акматалиевдин белгилешинче шаар 4000 гектар жерди ээлей турганы болжонууда. Болжол менен курулган турак жайдын 10% мамлекетке берилет. Президенттин администрациясы Ысык-Көл облусуна Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун былтыр жайында жарыялаган.
Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Комментарий жазып бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Баткен, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Талас жергесинде 20-25 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 23-28 чейин көтөрүлөт. Ысык-Көл, Нарын облустарында 20-25, бийик тоолордо 4-9 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Президенттин иш башкармалыгы жаңы үйдү TS Group компаниясы курарын бышыктады. Бирок анын ордуна берилчү 16 гектар жердин дарегин дагы деле ачыктай элек. Мамлекет башчысы Адыр Жапаров өткөн аптанын соңунда Бишкекте мурдагы Сүкөл мейманканасынын ордуна курулганы жаткан президенттик администрациянын имаратынын пайдубалын түптөөгө катышкан. Кийинчерээк жаңы үйдү кыргызстандык компания курарын анын ордуна шаардан 16 гектар жер берилип жатканын жарыялаган. Анын бул билдирүүсү коомчулукта чоң талаш-талкуу жаратты. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
18 апрелде президенттин иш башкармалыгы жаңы салына баштаган ак үй тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда бул ырматты ТС Групп ата мекендик компаниясы курары жазылган, ошондой эле ордуна берилгени жаткан жердин баасы бычылып жатканы белгиленген. Президенттин администрациясы шаардын кайсыл бөлүгүнөн 16 гектар жер берилип жатканын дагы деле тактай элек. Айрым басылмалар президенттик иш башкармалыгынын өкүлү Марат Турсунбековго шилтеме кылып, бул жер шаардын түштүк тарабында экенин жазышты. Өткөн аптанын аягында Садыр Жапаров Ысык-Көл мейманканасынын ордуна курулуп жаткан имараттын пайдубалын түптөө иш чарасына катышкан. Бул курулуш айрыкча соц тармактарда талкуу жараткандан кийин Facebook-тагы баракчасы аркылуу сын дооматтарга жооп берген, анда мамлекеттин каражаты кетпейт деп ишендиргенге аракет кылган. Талдоочу Айданбек Акмат уулунун баамында 16 гектар жердин берилиши бүдөмүк күдүгөйлөрдү күчөттү. Ал сөз болуп жаткан жердин баасына көңүл бурду.
Жерди кантип ээлөө боюнча, башка боюнча ушундай бир өзүнчө бир махинациялар жүрүп кеткендей болуп жатат да. Себеби биздин ал жердеги жерди мисалы үчүн кээ бир укук коргоочуларыбызы 100 миллион доллардан ашык деп баалап жатат. Президенттик сарай деле бир 10 миллион долларга курулар, макул 20 миллион долларга курулсун. Ал жердин баасы өзү 100 миллион болуп кетип жатпайбы?
Жарандык активист Рита Карасартова бийлик кыйчалыш учурда күмөндүү жагдайда курулуш баштаганын айтып сынга алды.
Дүйнө жүзүндө мамлекет сатып алып атканда эң арзанды сатып алыш үчүн конкурс жарыялап, жанагы тендерге ойнотуп, бир нерсесин сатып атканда аукцион эң кымбат кишиге саткан бул ыкмалар бар да. Анын бюджеттен акча кетпейт деген бул кичинекей балдарды эле мындай алдагандай да, мен деле мынтип отура бермекмин, эми эле хан сарай салсын депчи. Эй, дүйнө өзгөрүп атат, аалам өзгөрүп атат, согуш жүрүп атат, канча деген мигранттарыбыз жумушсуз калып санкциянын аркасынан келген атат. Кыргызстан дүйнөлүк айдында кандай орунду ээлейт, биз ким болобуз деген нерсеге суроого жооп издеген ордуна уят экен кишилер келсе деген, бул эми Садыр Нургожоевичтин өзүнүн мындай бала чак кезиндеги ойлор да.
Жаңы ак үйдү куруп жаткан ТС Групптун сайтында ишкана 2014-жылы түзүлгөнү, бул убакыт аралыгында Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын ири заводдорунан өнөктөштөрдү тапканы жазылган. Компаниянын жетекчиси Алмаз Теленов ал башкарган ишкана курулуш иштерине тартылганын Азат карастап, инвесторлор тууралуу суроого учкай гана жооп берген. Деген менен президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жаңы үйдү курууга байланыштуу жагдайды мамлекет менен жеке ишкерликтин өнөктөштүгү катары сыпаттады.
Министрлер кабинети аппарат отурган, анан мындай бир резиденцияга жакыныраак жерде болсо баягы шаардын жана тыгымдарына, логистикасына деле жаман нерсе болмок эмес. Жерди алмаштырууну деле мамлекет менен жеке ишкерликтин өнөктөштүгү деп түшүндүм мен. Жакшы эле ыкма. Убакыт жагынан дагы менин оюмча мамлекет утуп атат. Жердин баасы азыр базар баасына ылайык көбөйүп кетсе, строительный компанияга дагы бир шарттарды коюш керек.
Эмнеси болсо дагы президенттин администрациясын куруп, анын ордуна гектарлаган жер алып жаткан компания көп суроо жаратты. Талдоочу Руслан Акматбектин пикиринде өлкөдө аты анча белгисиз компаниянын кантип тандалганы белгисиз.
Кандайдыр бир ачык конкурс жарыяланыш керек болчу. Конкурс болбосо жок дегенде кандайдыр бир компаниянын тандаган принциптер көрсөтүлүш керек болчу. Негизги ийгиликтүү болгону үчүн же көп салык төлөгөнү үчүн же көп жумуш ордуну камтылган үчүн же болбосо тажрыйбасы мол болгону үчүн ушул компанияга берилди депчи. Бул нерсе ачыкка капысынан чыгып алып президент айтып алды окшойт 16-ганычы.
Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан ысык көл мейманканасы былтыр жыл аягында бузула баштаган. Бул иштер үчүн ушул күнгө чейин бюджеттен 9 миллион сомдун тегерегиндеги каражат сарпталганы белгилүү болду. Президенттин иш башкармалыгы бул мейманкананын бузган себебин көп жылдан бери каралбай эскирип авариялык абалга кептелгени менен негиздеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир өз улантабыз, президент демилгелеген жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында Кыргызстанда миңдеген көчөттөр тигилүүдө. Быйыл кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Бирок айрымдар ирригация, суугат маселеси көңүлгө алынбай, бийлик эски система менен ишембилик өткөрүп жатат деп сындашууда. Алардын оюна бийлик өкүлдөрү макул эмес. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Соңку бир айдан бери дээрлик бардык министрлик, мамлекеттик мекеме, органдар жапырт көчөт тигип жатат. Айрым жерлерде жаңы эс алуу бакчалары да түптөлүүдө. Көчөттөрдү айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматы даярдап берип жатат, дейт мекеменин баш кадиси Турдакун Абдыкадыров.
Бүгүнкү күндө ошо бардык жерлерде отургузулуп атат дагы. Кыргызстан боюнча жалпы 575 гектар жерге отургузулду. Анын 51 гектар жери айыл аймактарынын жерлери, ал эми 524 гектар болсо бул мамлекеттик токой фондунун жерлеринде отургузулду.
Токой экосистемаларын өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл калктуу конуштарга кеминде 4,5 миллион даана көчөт отургузуу пландалган. Көчөттөр мамлекеттик мекемелерге токой кызматынын ортосундагы түзүлгөн келишим менен берилүүдө.
Көчөттүн баасы ошол ар бир көчөттүн өзүнүн түрү, өзүнүн бою, өскөн бою боюнча аныкталып, ошол бекитилген антимонополиядан бекитилген эмес баалары бар. Эң төмөнкү баасы мисалы үчүн теректердики, тал теректики 20 сомдон 20-30 сом тегерегинде. Ийне жалбырактуу көк карагайлардыкы бул болсо 1500 сомдон жогору 3,5 сомго чейин, 3,500 сомго чейин,
деди Абдыкадыров. Көчөттү сатып алуу тартибин өкмөт аныктап берген. Ага ылайык 50% жергиликтүү бийликтин эсебинен төлөнөт. Калганын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу жаратылыштык коргоо фонду каржылайт. Анын эсеби быйылкы көчөт тигүү өнөктүгү аяктагандан кийин чыгарылат. Президент Садыр Жапаров быйыл 12 мартта Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталгандыгын жарыялаган. Аталган өнөктүк өлкө боюнча жыл сайын белгиленүүчү салтка айланып, ар жылы 5-6 миллион даана көчөт тигилмей болгону айтылган. Анын алкагында өлкө боюнча жашылдандыруу чараларын камтыган ишембиликтер уюштурулуп жатат. Ушул күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер жана медиктер күрөк көтөрүп, көчөт тигип жана аны сугарып жатканын көрүүгө болот. Президенттик администрациянын бөлүм башчысы Азамат Темиркулов мекемелер тигилген көчөт тууралуу ай сайын отчет берерин билдирди.
Токой чарба департаментинин өзүнүн каражаты бар. Бөлүнгөн бюджеттен акча ошо токой чарба департамент. Табигат жаратылыш министерствосуна тоже бөлүнгөн. Алардын да өзүнүн планы бар, өзүнүн планы менен иштеп атышат, отургузуп атышат. А калган министрлик эмелер вот булардын ошо эки министерствого кылган салымы да ошолордун аракетине жардам берип аткандары.
Бийликтин бул аракетинен күмөн санагандар да болууда. Алар тигилген көчөттөр куурап калбайбы деп кабатыр болушууда. Буга өлкөнүн аймактарындагы ирригация системасы жөнгө салынбагандыгын мисал келтирип жатышат. Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов.
Эски Советтер Союзу учурунан калган бир демилге бар эле. Куруу демилге. Чакырык жанакы коммунисттик субботник деген сыяктуучу. Биз ошо эски көз караштардан арылышыбыз керек. Бул баягы эле саясий пиардын бир түрү, андан кийин бизде болгон өлкө үчүн бул өтө чоң чыгымдар менен коштолот да булчу. Келечеги жок бул куурайт. Анан ал көчөттүн тараптын ээси жок да. Мейли бул муниципиалдык бир допустим дейлик бала бакчанын бакчасы болсун же айыл өкмөттөрүнүн алдындагы айыл өкмөттөрүнүн имараттарын жанына барсаңыз көпчүлүгүн жанында эски бактар куурап жатат.
Көчөт отургузуу быйыл эле көтөрүлгөн демилге эмес. Жыл сайын жаз келгенде көчөт тигүү өнөктүгү болуп эле келатат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай деди.
Муну өлкөнүн жарыш эле жасап кете бериш керек. Бирок ошону чакалаппы, канистр менен сугарасыңбы же башка эле ташыйсыңбы, тигилген бакка жоопкерчилик болуп ошону менен камсыкны өстүрүүнү жолго коюшкан.
Өткөн жылы Борбор Азияда кургакчылык болуп, сууга суу тартыштыгы Кыргызстандын айыл чарбасына да кесепетин тийгизген. Быйыл да суу талаптагыдай болбой калышы мүмкүн деген божомолдор бар. Министрлер кабинети 2022 жылы өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөнүн кабарлаган.
Биздин балансында объекттер бар да, суу агенттиктин астында баланстагы объекттер бар. Бул 5800 километр каналы бар, соктагычтар бар, скважина, жанагы гидроқурмалар бар. Ошону оңдогонго бөлүнгөн. Ички чарба каналдар болуп кетет жана шаардын ичи. Аны мэрия өзү эмечке каржылашкан.
Деди суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев. Президент Сатыр Жапаров өткөн жылы Глазго шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча 26-нчы саммитинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна 2022 жылы тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялоо сунушун берген. 2021 жылы 16 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары Кыргызстандын демилгесин бир дауыштан колдогон. 2022 жылы тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл-аралык жыл деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда дагы жайгашкан, ал жактан дагы комментарий жазып бөлүшкөндү эсиңизден чыгарбаңыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Орусия Украинага кол салгандан бери Москва эркин маалымат каражаттарын блоктоп, тыюу салып, чет өлкөлүк теле радиоканалдардын ишин кыйла чектеп, мамлекеттик медиага тескерисинче акча бөлүүнү көбөйтүп келатат. Эксперттер мындай шартта калың эл жалаң бир тараптуу пропагандага сугарылып жатканын айтышууда. Теманы Айнура Жекшегиз улантат.
18 апрелде медиа зона басылмасы Роскомнадзордун талаптарын мындан ары аткарбай турганын билдирди. Тактап айтканда, алар материалдарын бул маалымат чет өлкөлүк агент тарабынан даярдалган жана таратылган деген сөздөр менен коштоодон баш тартышты. Басылманын сайты Украинадагы согушту чагылдырууга байланыштуу мартта блоктолгон. Бүгүнкү күнгө карай Орусияда чет өлкөлүк агенттер деген тизмеге маалымат каражаттары арасынан 140-тан ашуун адам жана медиа киргизилген. Акыркылардан болуп аны белгилүү журналист, видеоблогер Юрий Дудь, инсайдер басылмасынын башкы редактору Роман Доброхотов жана Радио Свобода менен кызматташып жүргөн карикатурист Сергей Ёлкин толуктады. Мыйзамды бузгандар административдик айыпка жыгылып, андан кийин кылмыш жазасына тартылат. Орусия Украинага кол салгандан бери Москва журналисттердин ишин чектөөнү, цензураны ого бетер күчөттү. Согуштун алгачкы күндөрүнөн баштап Роскомнадзор армиянын кошуна өлкөдөгү аракеттери тууралуу маалыматтарды алып салууга көрсөтмө берип, бийлик көз карандысыз жерликтүү жана чет өлкөлүк басылмалардын арасында Радио Свободанын, Deutsche Welle, BBC, Медузанын сайттарын жапкан. Дождь телеканалы блоктолгондон кийин өз ишин токтотууну билдирген. Эхо Москвы радиосу жабылып калды, ал эми Новая газета 2 ирет эскертүү алгандан кийин ишмердигин убактылуу токтотту. Орус армиясынын аракеттери тууралуу жалган маалымат таратуу жөнүндөгү жаңы мыйзамдын алгагында бир нече журналистке каршы кылмыш иштери козголду. Медиа согушту Кремлдин өзүнүн формулировкасына ылайык аскердик операция деп аттоого милдеттендирилген. Ушундай талаптардан улам CNN, Bloomberg, CBS, CDF сыяктуу бир катар элерлик маалымат каражаттары Орусиядан кетүүнү чечкен. Ошондой эле Facebook жана Instagram социалдык тармактарына кирүүгө тыюу салынып, алардын ээси Meta корпорациясы Орусияда экстремисттик уюм деп табылган. Twitterге кирүү бөгөттөлгөнү менен орус бийлигинин өкүлдөрү, пропагандачылары мурункудай эле постторун жарыялап келатышат. Пропаганда демекчи, Орусия Украинага согуш ачкандан бери мамлекеттик маалымат каражаттарына кеткен чыгым кескин көбөйүптүр. Орус финансы министрлигинин статистикасына таянып чыгарылган маалыматка караганда, ушул жылдын 3 айында маалымат каражаттарына дээрлик 17,5 миллиард рубль, болжол менен $212 миллион бөлүнгөн. Былтыркы жылдын ушул эле мөөнөтү менен салыштырганда бул 3 эсе көп. Анын 12 миллиарды март айында эле жумшалган. Европа биримдиги жана бир катар башка өлкөлөр бүткүл Орусиялык телерадио корпорациясынын же ВГТРКнын директору Олег Добродеев, телеал баруучулар Владимир Соловьев, Тигран Киасаян, Ольга Скобеева, Арти каналынын башкы редактору Маргарита Симонян, Биринчи каналдын башкы директору Константин Эрнст, ТАСС агентинин башкы директоруна жана башкаларга санкция киргизди. Еврошаркет ошондой эле согуш башталгандан көп узабай Кремльчил Арти каналынын жана Спутник кабар агенттигинин биримдиктин аймагында чыгуусуна тыюу салууну чечкен. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен Кремльдин медиа машинасына калпты, уулуу, зыяндуу дезинформациясын жайылтууга жол берилбейт деп билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский 16 мартта орус мамлекеттик пропагандасына иштеген адамдарга түздөн-түз кайрылган болчу.
Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаетесь.
Пропаганда үчүн иштөөнү улантсаңар, чоң тобокелге туш болосуңар. Андан көрө кетип калгыла. Агрессивдүү согушка үгүттөө, согуш кылмыштарын актоо үчүн санкциялар менен эл аралык трибуналдын алдында жооп берүү тобокелдигине кабыласыңар. Бир нече ай жумушсуз отуруу, өмүр бою эл аралык санкциялар астында жашоого караганда сиздер үчүн алда канча жакшы болот.
Чем вся жизнь с международным преследованием.
Британия өкмөтү марттын аягында Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттарына санкция салып, тизмеге Арти жана Спутник камтылганда Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова бул кадам жоопсуз калбайт деп эскерткен.
Поэтому для нас ничего нового нет. Единственное, что добилось.
Мунун бизге жаңылыгы деле жок. Ли Страслер аны Британиянын тышкы иштер министри деп эсептесеңер, бир нерсеге жетти. Биз Британиянын бул жердеги маалымат каражаттарына каршы ошондой эле чара көрөбүз.
Приняты соответствующие меры.
Ага чейин Британиянын тиешелүү органы Арти каналын лицензиядан ажыраткан. Орусиянын баскынчылыгынан улам Польша, Латвия, Литва жана Эстонияда бир нече орус каналдарына тыюу салган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте басма сөзгө баяндама жергиликтүү сайттарга кесиптешим Бектар Шамшиев көз чаптырды.
Азия Ньюс кести пенсиялык реформа маселесине токтолуп, парламент депутаты Улукбек Зулпухаровдун маегин жарыялады. Эл өкүлүнүн ырасташынча бул келечекке ойлонулган маселе. Республикада пенсияны чогултуу системасы толук иштей элек. Өкмөт бул маселени эртелеп чечпесе кийин көйгөй жаралышы мүмкүн. Аткаруу бийлигинин азырынча кандай реформа жасары да туңгуюк. Өкмөт биз пенсиялык реформаны азыр эле жасай эле деген жокпуз. Бул келечектеги пландар деп эмне кыларын ачык билдире элек. Зулупкаров күчкө толуп иштей турган 45-50 жаштагы адамдын пенсияга чыгып алышын же болбосо 60 ашкан пенсионердин мамлекеттик кызматта отуруп алганын ойлонуш керек. Жаш курагы боюнча пенсия алып жаткан адам мамлекеттик кызматта иштесе пенсиясынан баш тартып жеке ишке өтүшү керек. Бирок муну аябай тактап коомчулукта нааразы болбогондой чечүү керек дейт. Басылмада коомдук ишмер Бекболот Талгырбековдун Кыргызстанга 4-түнчү төңкөрүштүн кереги жок деген маегиде жарыяланган. Анын айтуусунда Акаевдин тушунда Ибраимов, Сегизбаев баштаган пиарчылардын взводу болсо, Бакиевдин бийлиги кезинде андайлардын полку түзүлгөн. Атамбаев тушунда Ниязов пиарчылардын кубаттуу дивизиясын уюштурса, Жапаров бийликке келгени андайлардын армиясы иштөөдө. Кичине эле тиш салсаң тишиңди күйүп салышат. Бирок бул армиянын салтанаты канчага созулары белгисиз. Себеп дегенде 1.5 жылдан бери жарым карыш алга жыла албай койбодукпу? Учурда оорустар айтмакчы, замкнутый круг жаралды. Эл Садыр Жапаров кишени отурат. Президент кабмин башчысы Акылбек Жапаров кишенүүдө. Ал болсо Кыргызстанда 3 жылда кой үстүнө торгой жумурткалаган жыры калзаман орнойт деген жумокту окуп, элдин кулагына кесмелеп, упчу сортуруп эле келе жатат, дейт Талгырбеков. Ушул эле гезит мектеп окуучуларынын 2 жылдык билим берүү системасын өткөрүү боюнча эксперттердин пикирин жарыялады. Профессор Болжурова 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнү колдой турганын, себеп дегенде 11 жылдык мектепти бүтүп барган абитуриенттердин эл аралык жогорку окуу жайларына өтүшү кыйын болуп, алар нострификациядан өтпөй калышарын белгилеген. Асылбек Жоодамбеков да мындай демилгени колдорун, биздин мектептерде кыйла жылдардан бери реформа болбой келгенин, кереги жок предметтер толтур экенин билдирген. Ал эми Гүлшайра Абдрасулова бул иште адистердин кеп кеңешин угуп, жети өлчөп биргесүү туура болорун ырастаган. Азыркы кезде жогорку класстарда окуучулар аз, эптеп 11 жыл окугандардын көбү билим алуусун улантуунун ордуна базарга чыгып же тышкы миграция агымына кошулуп кетүүдө. Пенсия реформасына де-факто кезисти дагы айрылып, социалдык фондду жоюп салып, ар бир жарандын банкка өздүк пенсиялык эсебин аштырып, айлыгынан ошол жакка топтой тургандай кылыш керек. Ал жаран топтолгон акчасын каалаган учурда каалаган суммасын ошол өздүк эсебине кошо бере тургандай кылса, мыкты болмок, деп белгилейт. Жазатайып, ал жаран пенсия кураны жетпей каза болсо, эсебиндеги каражаттын үй бүлөсүнө балдарына бергидей кылып коюу керек. Азыр кайсы бир адамдын пенсияга деп чегерилген акчасы ээси пенсия жашына жетпей каза болсо, соцфондто кала берет. Пенсияга жаш жеткен адамдын пенсия эсебин чыгартышы да кыйын. Арзыбаган бир сумманы ушул сенин пенсияң деп чегерип коюшат. Азыркы реформачылар пенсияны 70 жаштан өткөндөр алат дегенден деле кайра тартпай калышты, деп жазат Нургазы Айтмырзаев. Гезитте репрессия курмандыгына туш келген Казыбек акын тууралуу Илимпоз Жумагул Байдилдеевдин «Кайра жанган Казыбек казалчы» деген макаласы жарыяланган. Реакциячыл акын деле айыпталып 1938 жылы атылып кеткен Казыбек казалчынын атын атоого социализм заманында тыюу салынып, бирок ага карабастан улуу акындын чыгармачылыгы тууралуу 1982 жылдын 1 январында телекөрсөтүү аркылуу санжыраачы казалчы Рыскулбек Байдилдеев уулу менен Чыңгыз Айтматовдун катышуусунда берүү уюштурулган. Жакында Кыргызстандын жогорку соту Казыбек Мамбетимин уулун толук актоо боюнча чечим кабыл алды. Орусия Украина урушуна жаңырды кезисти кайрылып, генерал Исмаил Исаковдун химиялык куралды колдонгон өлкө дүйнөлүк коомчулук тарабынан эч качан кечирилбейт деген маегин жарыялады. Украинанын аймактык бүтүндүгүн коргоо маселесине токтолгон Исаков бул маселе 1991 жылы 8 декабрда Советтер Союзу урап, күн корус мамлекеттер шектештиги түзүлгөндөн бери эки жана көп тараптуу келишимдер менен ырасталып, парламенттер тарабынан жактырылганы маалымдаган. Күчтүү Орусия Украинаны басып кирип, көз көрүнөө баскынчылык согушун улантууда. Биздин тажик коңшуларыбыз менен маал-маал болуп жаткан чырыбыздын түбү дагы ушундайлардын кесепетинен болуп жатканын эстен чыгарбашыбыз керек, дейт Исаков. Басылмада ысырап коркчулукту жоюу аракети боюнча парламент депутаты Нуржигит Кадырбековдун пикирине да орун берилген. Анын айтуусунда кыргыздын салтында маркумдун үй бүлөсүн сызга тургузуп, акыркы малын жеп кетүү деген болгон эмес. Эле күлүү штабтан кыргызстандык колунда барлардын көбү чет өлкөлөргө эс алганы, ажылыкка, умрага барып, оңор эмес каражатты башка өлкөлөргө таштап кетип жатышканын, анчалык ыгым чыгым болбой, кыргызстандыктар өлкөнү гүлдөтүп, бактыгисе экология жакшырып, соо тийип, экономика өнүгөт эле, дейт.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү күтөт. Анда кесиптешим Эрнест Нурматов Кыргызстандын экономикасын өргө тартуу улуттук долбоорлор жөнүндө баяндайт. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын.
Саясаттануу илимдеринин талдоосу менен карасак, улуттук долбоор деген термин мамлекетти социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө артыкчылык берилген тармактарды жаңы деңгээлге чыгаруучу инструмент деп түшүндүрүлөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул масштабтуу, кирешелүү, узак мөөнөттүү, стратегиялык мааниси бар программалар, иш чаралар же курулуштар. Кыргызстан эгемендик алгандан бери экономикасында секириктерди жасоо үчүн ири долбоорлорду пландап келгени белгилүү. Бирок анын айрымдарын гана өз алдынча баштабаса, элерин чет элдик компанияларга кармата салып, кирешелерден кол жууган жайы бар. Ошентсе да көп долбоорлор дале кагазда жазылган бойдон калып келет. Президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин тушундагы ири иштер жөнүндө жалпы маалымат болгону менен улуттук долбоорлордун пландалган жана аткарылган санын тактоо кыйынга турду. Роза Отунбаеванын кыска президенттик мөөнөтү учурундагы статистиканы да таба алган жокпуз. Алмазбек Атамбаев президент катары кабыл алган Кыргызстанды 2013-2017 жылдардын мезгилине туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 77 улуттук долбоор жазылган эле. Аткаруу 11,5 миллиард долларды түзөт деп бааланган. Экономика министрлигинин бул мөөнөт бүткөндөн кийинки билдирүүсүндө тизмедегилердин ичинде 22 долбоор аткарылганын кабарлаган. Алардын ичинде датка кемин электр линиясы менен датка көмөк чордону бар. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында майда жана ири долбоорлор аралаш көрсөтүлгөн. Саясий укуктук изилдөөлөр борборунун эсебинде бул программада 20 миллиард долларлык 249 долбоор сунушталган. Жээнбековдун 3 жылдык мөөнөтүндө мунун канчасы ишке ашканы белгисиз. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 14 октябрында кол койгон Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында долбоорлор тармактарына жараша жалпылаштырылып келтирилген. Ал эми аткарылуучу иш чаралар код ушул программаны ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинин быйыл 25 январда жарыяланган иш чаралар планында белгиленген. Эгер аталган планды карасак, анда жалпы 853 иш чара камтылган. Анын ичинде административдик аймактык реформа, соттук укуктук реформа, элет жергесин өнүктүрүү, бизнести колдоо, калкты социалдык жактан өнүктүрүү, айыл чарбасын колдоо, маданиятка көмөк көрсөтүү сыяктуу түрдүү багытта аткарыла турган иштер бар. Президенттик администрациянын адистеринин билдиришинче пландардын ичинде экономика боюнча 358 чара каралган. Мунун кайсы бир бөлүгү конкреттүү объекттерди реконструкциялоо, куруу жана жаңыдан ачуу жөнүндө. Биз так ушул программаларда жазылган, бийлик буга чейин жарыялап келген же аткарылып баштаган бир нече багыт боюнча ири долбоорлорду тандап алып, талдоого аракет жасадык.
Камбар ата бир кеси, жогорку нарын гэстер каскады, башка гэстер каскады, каса миң долбоору, түндүк түштүк альтернативдик жолу, Аксуу, Барскоон, Балыкчы жолу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу.
Бул долбоорлордун көпчүлүгү Кыргызстан эгемендик алганга чейин же эгемендик алгандан кийин пландалган долбоорлор. Айрымдарында изилдөөлөр, келеринде иш аракеттер башталса, бир нечесинде таптакыр иш жылган эмес. Ошол эле маалда аталган топтогулардын анча-мынчасын азыркы бийлик планга жаңыдан кошкон. Кыргызстандын азыркы мүмкүнчүлүгүнөн алганда келечектин эң эбегейсиз долбоору катары Камбар ата бир кесин атаса болот. Анын ишке ашыруу өлкө эгемендик алгандан бери айтылып жатканы менен иш баштоо кыйын болду. Анткени объекти куруунун акысы кымбат. Сайз учурунда долбоорлонгон каскадта 4 станция бар. Анын бири Камбарата 2 кесинин бир агрегаты 2010 жылы ишке берилген. 2012 жылы Кыргызстан менен Орусия Камбарата 1 кесин куруу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Интеррао компаниясы ишке ашырмак. Бирок ал ишкана таптакыр иш баштабай койгондуктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Расмий Бишкек 2020 жылы Камбарата 1 кесин өзү курарын жарыялаган. Кезинде адистер мындан күмөн санап чыгышкан. Кийин кытайлык компаниялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканы айтылып, президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин иштин дайыны чыкпай калган. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021 жылдын март айында Ташкентке барып, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экөө аталган долбоорду чогуу ишке ашырууну макулдашкан. Кийин энергетика министри Кубанычбек Турдубаев гейсти курууга Өзбекстандан сырткары Казакстан менен Орусиядагы кошулганы жатканын айткан эле. Андан кийин министр болгон Доскул Бекмурзаев бул боюнча сүйлөшүүлөр андан ары жылбай калганын моюнун алган. Ошондон кийин бийлик Камбарата 1 кесин өзү куруу аракеттерин баштады. Президенттик администрациянын быйыл 28 марттагы кеңешмесинде администрация башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакынкы арада Камбарата 1 кесин куруу башталарын, каржы ресурстары чечилгенин айткан. Анын айтымында финансы министрлиги курулуштун биринчи баскычы үчүн 498 миллион акш долларын бөлөт. Долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесине ылайык, гейсти курууга эң аз дегенде 2 миллиард 900 миллион доллар жумшалат. Бирок чыгым 3-4 миллиард долларга да жетиши мүмкүн. Балким бардык агрегаттарды ишке киргизүү үчүн андан да чоң сумма керек. Жаңы негиздемеде агрегаттардын саны мурдагы долбоордогудай эле 4-төө деп каралган. Алардын кубаттуулугу 1864 мегаватт деп мерчемделген. Бул Кыргызстандын азыркы эң ири токтогул кесине караганда да көп. Анын кубаттуулугу 1200 эле мегаватт. Бирок токтогул кеси 19 миллиард кубка чейин суу чогултса, Камбарата 1 кесине 5-6 миллиарддан 10 миллиард кубка чейин эле суу топтолот. Токтогул кеси жылына орточо 5-6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, Камбарата 1 бир баштаганда эле ушунча көлөмдү бере алат. Энергетика боюнча Адис Мырзатай Султаналиев муну комментарийлеп жатып, эгер Камбарата 1 толук кандуу ишке кирсе, 8 миллиард киловатт-саатка чейин энергия чыгара аларын айткан эле. Азыр Кыргызстан 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, аталган жаңы кес ишке кирсе, анда жалпы өндүрүш 20-22 миллиард киловатт-саатка жетип калчудай. Президент Садыр Жапаров былтыр жасаган билдирүүсүндө Камбарата 1 3 жылдын ичинде курулаарын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл марттагы билдирүүсүндө курулуштун мөөнөтү 5 жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн билдирген. Бирок адистер мынча чоң гести куруу өзгөчө Кыргызстандын өз күчү менен салуу 10 жылга чейин созуларын эскертип келишет. Эми үстүдө учкай сөз болгон жогорку нарын гестер каскадына келелим. Бул дагы СССРдин тушунда долбоорлонгон. Нарын дарыясынын, Нарын шаарынын өйдөңкү жагына туш келген жерине 4 станция курулуш керек. 2009 жылкы изилдөөлөрдө алардын кубаттуулугу 191 мегаватт деп аныкталса, 2012 жылкы изилдөөлөрдө бириккен кубаттуулук 237 мегаваттка чейин өскөн. Орусиялык Интеррао компаниясы Камбарата 1 кеси боюнча келишим түзгөн кезде Кыргызстан башка бир орусиялык Русгидро компаниясы менен да макулдашуу кабыл алган. Бул компания жогорку Нарын каскадындагы Ак Булуң, Нарын 1, Нарын 2 жана Нарын 3 кестерин башында 400 миллион долларга кураарын билдирген. Кийинчерээк баалар көтөрүлдү. Айрым бир техникалык жагдайлар кошулду. Өндүрүлө турган электр энергиясы көбөйдү деген жүйө менен баасы 700 миллион доллардан ашып кеткен. Ал эми курулуш иштери 2018 жылы бүтөөрү айтылган. Соңунда бул компаниядагы инвестицияны толук тарта албай коюп, кыргыз тарап 2016 жылы алар менен да келишимди бир тараптуу үзгөн. Русгидро курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүү керектигин билдирген. Тараптардын талашы эл аралык сотто бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Ортодо каскадды курууга Кытайдын, Индиянын, Орусиянын, Франциянын, Ирандын, Казакстандын жана Араб өлкөлөрүнүн компаниялары кызыгып жатканы айтылып келген. 2017 жылы чехиялык Legalas Trading компаниясы менен макулдашуу түзүлүп, аларда келишимдин шарттарын аткара албай долбоор Азыркы президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 9 ноябрында Нарын облусундагы жумушчу сапарынын алкагында жогорку Нарын кестер каскадына барган. Андан кийин эл менен жолугушууда объект жакын арада курула баштай турганын жарыялаган. Бирок аны инвестор курабы же мамлекеттин эсебинен ишке ашабы ачык айткан эмес. Жогоруда белгиленген программада мунун курулушу 2022 жылы башталат деп айтылган. Мурдараак берген интервьюларында энергетика тармагы боюнча эксперт Райымбек Мамыров жогорку Нарын кестер каскадын Кыргызстан өзү курат деген сөз акылга сыйбай турганын айткан эле. Ал буга инвестор гана кызыкпаса жакын арада куруу кыйындыгын белгилеген. Ал инвестор качан келери белгисиз. Кыргызстанда экинчи чоңдуктагы Күрп сай кесинин кубаттуулугу 800 мегаватт болсо, үчүнчү чоңдуктагы Таш көмүр кесинин кубаттуулугу 450 мегаватт деп эсептелет. Эгер жогорку Нарын каскадындагы 4 кес курулуп калса, жалпы 237 мегаватт кубаттуулугу менен ушулардан кийинки эле орунда турмак. Натыйжада бул төртөө биригип жылына орто эсеп менен 1 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясын өндүрмөк. Кыргызстандын жай айларындагы бир айлык керектөөсү ушул сумма менен барабар. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында жана аны аткаруу боюнча министрлер кабинетинин иш чаралар планында жогоруда аталган энергетикалык долбоорлордон сырткары дагы 5 кестер каскадын куруу максаты коюлган. Алардын ар бирин өзүнчө долбоор катары карасак деле болмок, бирок буга чейин коомчулукка кеңири белгилүү болбогон үчүн баарын чогуу талдоону туура көрдүк. Биринчиси Суусамыр Көкөмерен кестер каскады. Нарын дарыясына куйган Көкөмерен суусуна курулчу каскадта жалпы 3 станция болот. Алар Каракол, Көкөмерен 1 жана Көкөмерен 2. Жалпы каскадтын кубаттуулугу 1305 мегаватты түзөт. Инвестор тартылары айтылган. Долбоордун баасы көрсөтүлгөн эмес. Экинчиси Казарман кестер каскады. Жалал Абад облусунун 9 Торор районунун Казарман айылындагы долбоордо 4 станция каралган. Алар Алабугу, Карабулуң 1, Карабулуң 2, 9 Торо кестери. Төртөөнүн кубаттуулугу 1160 мегаватт болот. Муну да жеке ишкерлер курат. Үчүнчүсү Сары Жаз кестер каскады. Ысык-Көл облусунун Аксуу районундагы ушундай аталыштагы дарыяга курулчу долбоордо 5 станция мерчимделген. Жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватты түзөт. Атайын программада бул долбоорго да инвестор тартылары белгиленген. Төртүнчүсү Чаткал кестер каскады. Курулуштун орду Жалал Абад облусунун Чаткал районуна туура келет. Ачык булактарда бул жөнүндө маалымат аз. Эгер расмий пландагы маалыматтарга таянсак, Баркраус жана Төмөнкү Чаткал деп аталган 2 станциядан турат. Бириккендеги кубаттуулугу 1800 мегаватт деп каралган. Жеке инвестор тартылат. Бешинчиси Алабыка кестер каскады. Жалал Абадтын кеп болгон аталыштагы районунда курулчу объекти Арпан 1, Арпан 2, Макмал жана Саз деп аталган 4 станциясы болот. Суммалык кубаттуулугу 414 мегаватка жетет. Буга да инвестиция алып келиш керек. Министрлер кабинетинин планында жазылгандай, бул каскадтар боюнча курулуш иштери 2022 жылдын аягында башталат. Көбү 2026 жылга чейин бүтүшү керек. Ошол эле программада жана планда мындан башка дагы ондогон кестер жөнүндө долбоорлор каралган. Бирок биз алардын кубаттуулугу аз болгон үчүн өз-өзүнчө талдаган жокпуз. Эми каскадтардын бириккен кубаттуулугу чоң экенин жана экономикага олуттуу таасир тийгизэрин эске алып жатабыз. Бул жагдайды түшүнүү үчүн кайрадан эле кыргыз энергетикасынын түркүгү Токтогул кесин алалы. Анын 4 агрегатынын кубаттуулугу 1200 мегаватт экенин жаздык. Албетте, азыркы учурда мунун бардыгы туруктуу иштеп жаткан жок, бирок баары бир ал жылына 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөрүн кеп кылдык. Жогордагы каскадтардын кубаттуулугу бирөө гана аз болбосо, көбүнүкү Кудужул Токтогул кеси менен тең, болбосо андан чоң экенин көрүп жатабыз. Бул деген сөз алардын ар бири жылына 2-3 миллиард киловатт сааттан 5-6 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясын өндүрөт дегенди түшүндүрөт. Демек, эгер алардын баары ишке кирсе, Кыргызстан жылына 30-40 миллиард киловатт саатка чейин электр тогун чыгара баштайт. Өзү анын жарымын колдонсо, калганын сыртка экспорттошу мүмкүн. Бирок энергетика боюнча эксперт Эрнес Карабеков бул жагдайга анчалык оптимисттик көз менен карабайт. Ал бул көлөмдө өндүрүүгө жетүү үчүн көп убакыт бар экенин белгилейт. Анткени ал долбоорго инвестор тартуу кыйынга тураарын айтат. Өз эсебинде эксперт каскаттарды куруу кеминде 1-2 миллиард долларды түзөрүн, аны салууга таза кызыктар компания табуу убакытты талап кыларын кошумчалайт. Маалым болгондой аталган 5 долбоордун айрымдарына Акаевтин, Бакиевтин, кийин Атамбаевтин тушунда инвесторлор кызыгып келгени белгилүү. Анын ичинде орусиялык, кытайлык, франциялык жана башка жактык компаниялар сунуштарын беришкен. Бирок ушул кезге чейин иштер башталган эмес. Мында биринчи кезекте чет элдик инвесторлорго жасалган тоскоолдуктар себеп болуп келген. Экинчиден аларды Кыргызстандын тарифтик саясаты канааттандырган эмес. Эл аралык бизнестеги оюнчулар электр энергиясына коюлган баалар арзан экенин, ал нарк менен жергиликтүү жана чет элдик рынокко сатууда көп келише таба албай турганын билдирип, инвестиция салуудан баш тартышат. Электр энергиясынын өндүрүш жана экспорт демекчи, бул тармактагы касса 1000 долбоору кудушул максатты көздөйт. Тагырыгы ал жай мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого шарт түзөт. Касса 1000 долбоорно байланыштуу демилгелер 2000-жылдардын башында башталган. Алгачкы сүйлөшүүлөр 2007-жылы Кабулда, 2008-жылы Исламабадта өтүп, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2011-жылга чейин даярдалган. Андан кийин өлкөлөр башкы келишимдерди түзүп, тарифтерин бекитип, убакыт созушту. Курулуштарга байланыштуу тендерлер өтүп, аткаруучу компанияларды тандоо кечикти. 2016 жылы президент Алмазбек Атамбаев касса 1000 долбоорун аткаруу камтылган мыйзамга кол койгон. Анда жазылгандай, долбоордун жалпы наркы 1,17 миллиард долларга бааланса, мунун 233 миллион долларын Кыргызстан иштетмек. Аны Кыргызстан эл аралык өнүгүү бирлигинен, Европа инвестициялык банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан насыя алмак. Долбоордун алкагында Кыргызстандын ичинде электр тармактар комплекси модернизацияланып, жаңы көмөк жордондор жана жалпы узундугу 450 чакырымды түзгөн жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы курулат. Ал Жалал Абад, Ош жана Баткен облустары аркылуу Тажикстандын чуалгыларына барып туташат. А Тажикстандын линиясы андан ары Ооганстанга жана Пакистанга кетет. Тажикстан долбоордун алкагында өз аймагында курулчу линияларды 2016 жылы салып баштаган. Кыргызстандагы линиялардын курулушу 2021 жылдын апрелинде жанданды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, бул долбоор Кыргызстандын электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деген ишенимин билдирген. Курулушту түркиялык Миташ компаниясы куруп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, долбоор ишке киргенден кийин Кыргызстандын май айынан сентябрь айына чейин Ооганстанга жана Пакистанга 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын экспорттоп турушу керек болот. Бишкек мындан жылына 80 миллион доллардай кириш табат деп маалымдалган. Албетте, экспорттоо курулуш иштери толук аяктагандан кийин башталат. Бирок азыркы шарттан караганда электр энергиясы Кыргызстандын өзүндө тартыш болуп жатат. Дефицит керек болсо 3 миллиард киловатт-сааттан 6 миллиард киловатт-саатка чейинки көлөмдө. Кирише деген жакшы, бирок келечекте өз генерацияларын көбөйтө албаса, анда кеп болуп жаткан долбоордон өлкө пайда табышы күмөн. Энергетика боюнча талдоочу Эрнест Карыбеков касса 1000 долбоорунда башында каршы чыкканын билдирүүдө. Анткени Ооганстан менен Пакистанды электр менен камсыздайм деп жатып, Кыргызстан суу тартыштыгын жаратып, анын натыйжасында Казакстан жана Өзбекстан менен чатакташып калышы мүмкүн экен эле. Бирок Карыбеков азыр оюн аз-маз өзгөртүп, Кыргызстан жылуулук электр борборлорун көбөйтүп, кышында өзү ошонун эсебинен чыкса болоорун, ал эми жайда Токтогул кесиндеги суунун эсебинен Кабулга жана Исламабадка ток экспорттогонго мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилейт. Ал ошол эле кезде сууну товар катары карап, аны да сатууну сунуштайт. СССР учурунда курулган Бишкек Ош жолун Кыргызстан эгемендик алгандан кийин улам карыз алып, бир сыйра оңдоодон өткөрдү. Бирок андагы оор рельефтик шарттар айрым учурларда каттоону баары бир татаалдатып турат. Анын үстүнө Кыргызстандын Фергана тоо кыркасы бөлүп турган эки аймагы бир эле жол менен туташканы мамлекеттин коопсуздугуна да коркунуч жаратчу. Ошол себепти кыргыз бийлигинде баштан эле буга альтернативдик жол куруу мүдөөсү сакталып келчү. Натыйжада демилгени баштоо азыркы макта жаткан Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнө туш келди. Азыркы Бишкек Ош жолу Чүй облусунун Карабалта шаары жана Суусам рөрүн аркылуу Жалал Абад облусуна чыкса, ага альтернатива болуп жаткан жол Ысык-Көл облусунан Нарынга кеткен жол аркылуу кайра эле Жалал Абадка кире турган болот. Ошентип, бейрасмий тилде түндүк-түштүк альтернативдик жолу деп аталып жаткан объекттин курулушу 2014 жылы башталган. Ал 3 фазага бөлүнүп, курулуп жатат жана алардын каржылоосу өз-өзүнчө. Жолдун жалпы узундугу башында 433 чакырымды түзөөрү айтылган. Жаңы эсептөөлөрдө ал дагы узарды. Биринчи фаза колдонууга 2018 жылы берилиш керек болчу. Бирок Кыргызстандагы эң узун 3,8 километрлик туннелди казуу иштери татаал болгондуктан ал 2021 жылга чейин узарды. Бул фаза быйыл курулуп бүтөт деп күтүлүүдө. Жолдун эң татаал делген экинчи фазасы былтыр ноябр айында ишке берилди. Ал эми жыйынтыктоочу бөлүгү 3-чү фаза, бирок адистер ал 2024 жылдарга чейин созулушу мүмкүн экенин эскертишет. Долбоордун баасы башында 850 миллион доллар болчу. Кийин баш аягы 937 миллион долларды чапчыды. Анын ичинен 857 миллион доллары насыя, 46 миллион доллары грант. Бул каражат Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү банктарынан алынган. Кыргыз өкмөтү ага 33 миллион доллар кошкон. Мурдараак бул маселени иликтөөгө алган депутаттык комиссиянын мүчөлөрү жолду куруу салыштырмалуу кымбат экенин, иш шашылыш башталып көп чыгым кеткенин айтышкан. Транспорт министрлигинин мониторинг боюнча адиси Тагай Алимбаевдин кабарлашынча, жолдун ар кайсы бөлүктөрүнүн учурда Кытайдын China Road Bridge Corporation корпорациясы, China Railway 5 жана Sino Hydro Corporation компаниялары куруп жатат. Мурдараак курулушка аралашкан италиялык Todini компаниясы коррупциялык иш аракеттерге байланыштуу долбоордон чыгып кеткен. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу азыркы Бишкек Ош жолуна караганда жолду азыраак кыскартып жатат, бирок өткөрүү мүмкүнчүлүгү кууд ошол сыяктуу эле суткасына 5-6 миң автоунааны өткөрүүгө жөндөмдүү болот. Мунун өзү өлкөнүн эки аймагындагы каттамды жандантып, экономиканын өнүгүшүнө, анын ичинде товар ташууга жана ички туризмге чоң түрткү берээрин адистер белгилеп жүрүшөт. Жолдун экинчи фазасынын ачылышына катышып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы жүктөрдүн 95% авто жол аркылуу ташыларын, ошол себептүү жаңы жол өлкө экономикасына чоң салым кошоорун белгилеген эле. Кыргызстандын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында Кыргызстандын Ысык-Көл облусунун Барскоон айылынан Кытай Эл Республикасынын Аксуу округуна чыкчу автоунаа жолунун курулушу тууралуу план коюлган. Бул долбоордун тарыхы жөнүндө ачык булактарда маалымат азыраак. Адистер бул идея саясий чөйрөдө акыркы 10-15 жылдан бери кеп болуп жатканын белгилешет. Чаңылбасак, мамлекеттик деңгээлдеги программаларга биринчи жолу киргизилип жатат. Учурда Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эки автоунаа жолу бар. Биринчиси Кашкар Эркештам Ош, экинчиси Кашкар Тургарт Нарын каттамдары. Аксуу Барскоон Балыкчы жолу курулуп калса, бул эки өлкөнүн ортосундагы үчүнчү коридор болуп калчудай. Азыркы тапта Барскоон айылынан Ак Ширак деген айылга чейин салынган жол бар. Калайыкка белгилүү болгон кадимки кум төргени Кудушул жолдун ортосунан солго бурулары белгилүү. Аксуу округуна кетчү коридор курулса, ал Кудушул Ак Ширакка барчу жолдон оңго бурулуп, Ыштык Бедел ашуулары аркылуу Кытай тарапка кирип кетет. Кыргызстандын транспорт министрлигинин автомобиль жол башкармалыгынын башчысы Асейин Кожомбердиевдин айтымында, Ысык Көлдөн Кытайга барчу жол ачуу идеясы мурдатан болгону менен, аны куруунун кымбаттыгынан ал демилге бойдон калып келген. Анткени жол курулса, ал жалпы 4-5 ашууну кесип өтүшү керек болот. Релеф оор, бирок азыркы бийлик муну ишке ашырууга бел байлады дейт ал. Кожомбердиевдин белгилешинче, президент Садыр Жапаров быйыл февралда Бээжинде өткөн олимпиадага барган учурда да бул жолго байланыштуу сүйлөшүүлөр уланган. Башкача айтканда, жолду курууга Кытай тарапта кызыктарлыгын ырастаган. Натыйжада министрликтин алдындагы Кыргыз жол долбоорлоо институтуна каражат бөлүнүп, техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Алар жолдун кеминде 2-3 линиясын болжолдоп, иштеп чыкса, анын ичинен курууга оңой жана арзаныраак варианттары тандалып алынат. Демек, негиздемени быйыл жыл аягына чейин иштеп чыгуу пландалууда. Эгер каржы булагы табылса, анда курулуш иштери быйыл же келерки жылы башталып калышы ыктымал. Объекти 2026 жылга чейин бүткөрүү планы коюлган. Маалыматтарга ылайык, Көлдүн боюндагы Барскоон айылынан чек арага чейин 45 чакырым аралыкты түзөт. Чек арадан арыда Аксуу калктуу пунктуна чейинки аралык бул жолду 50 чакырымды түзөт. Ошондо жолдун узундугу бул жолду 100 километр деп бааласа болчудай. Иркештамдан деле, Тургарттан деле суткасына 5000-ден 7000ге чейин автоунаа өтсө, Барскон Аксу жолунан деле 5000-ден 7000ге чейин автоунаа өтүүгө мүмкүнчүлүк болот деп эсептелет. Мун үчүн 2-3 категориядагы жол салуу керек болот. Автомобиль жол башкармалыгынын башчысы Асейин Кожомбердиев тоннелдерди, галереяларды, жол четиндеги тосмолорду эске алуу менен андай жолду курууга 1,8-2 миллиард доллардай каражат кетип калышы мүмкүндүгүн болжолдойт. Таксумма негиздеме чыккандан кийин аныкталат. Каражат чоң болгондуктан балким мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен инвесторлорго курдуруу маселеси каралууда. Башкача айтканда жолдон каттоо алгач акы төлөнүүчү болуп, куруучу салган акчасын 10-15 жылда чыгарып алышы мүмкүн. Иркештамдан өтчү жол Ош, Баткен, Жалал Абад облустарына товар ташууга ыңгайлуу. Аны ошондой эле Өзбекстан жана Таджикстан транзит катары колдонот. Ал эми Тургарттан өтчү жол Нарынга, Чүйгө, Ысык Көлгө, Таласка жүк жеткирүүгө оң экенин, автоунаалар ошондой эле ушул линия аркылуу Казакстанга, андан ары Орусияга чыгып кетэрин жакшы билебиз. Эгер Барскон жолу курулуп калса, бул Ысык Көл менен Чүйгө товар ташууну дагы да кыскартат. Андан ары кетчү жүктөр үчүн Балыкчыда логистикалык борбор уюштурулат. Мындан сырткары береги линия Казакстанга жаңы коридор ачат. Тагыраагы быйыл курулуп башталган Кыргызстандын түп районунан Казакстандын кеген районуна чыгып кетчү жол ишке берилсе, Кытайдан чыккан жүктөр Аксуудан Барскоонго келип, андан ары түп кеген жолу менен Казакстанга, Орусияга чыгып кетишет. Эксперттер бул жол ошондой эле кышкы жана жайкы туризмге жаңы импульс берип, транспорттук каттамды арбытышы мүмкүн экенин белгилешет. Бирок реалдуу жыйынтыгы жол бүткөндөн кийин билинет. Анткени азыркы эки жол турган шарттарда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода сатыкта кескин секирик болбой жатканы маалым. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы транспорттук каттамдарды жандантуу үчүн мындан да ири долбоор бул темир жол долбоору. Албетте, ал эки өлкөнүн эле ортосундагы эмес, эл аралык долбоордун бир бөлүгү болуп калат. Маалым болгондой, Кытай Европа менен соода алакасын мурдагы СССРден, анын ичинде Орусия Федерациясынын аймагындагы темир жол линиясы менен жүргүзүп келген. 1980-жылдары темир жолдорун Казакстандын линияларына туташтырып, Европага жаңы багыт ачкан. Казак линиялары аркылуу Бээжин Өзбекстанга, Түркмөнстанга, Арменияга, Азербайжанга, Түркияга, Иранга жана башка өлкөлөргө да товар ташыйт. Бирок ушул эле жолду дагы да кыскартуу үчүн Кытай Кыргызстандан Өзбекстанга кирип кетүүчү темир жол куруу планын 1990-жылдары иштеп чыккан. Конкреттүү сүйлөшүүлөр Кытайдын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын премьер-министрлеринин Иркештам өткөрмө бекетиндеги 1997-жылкы кездешүүсүнөн башталган. 2001-жылдын июнь айында Кыргызстандын ошол учурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Кубанчбек Жумалиев бул линия боюнча макулдашуу жетишилгенин кабарлаган. Иш жүзүндө Кыргызстандын аймагында жумуш башталган эмес. Кытай каражатты максималдуу түрдө өнөмдөө үчүн башынан тартып, жолду Ош облусунун аймагы аркылуу кесип өткөрүп кетүүнү жактап келген. Жолдун кыска болушу алардын жүк ташуудагы чыгашасы менен убактысын да сарамжалдайт. Бирок кыргыз бийликтери жакынкы жылдары өз күчү менен Кыргызстандын аймагында темир жол курууга мүмкүнчүлүгү жоктугун билип, Кытайдан чыккан линияны Нарындан киргизип, Жалал Абад аркылуу Өзбекстанга өткөрүп кетүү позициясын талашып келет. Мындай турум өзгөчө. Президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда катуу болгону саясий чөйрөдө айтылып жүрөт. Долбоордун кечеңдеп келишинин бир себеби мына ушул. Экинчи себеби Орусиянын кийлигишүүсүндө. Тагыраагы темир жолду куруунун чыгашасын Кытай өзү жаба турганын билдиргенине карабай, Бишкек долбоорго Орусияны кошууну талап кылып келген. Мында Москванын таасири бар сыяктуу. Мурдараак жасаган билдирүүлөрүндө Натамекен партиясынын лидери, азыр Германияда элчи болуп турган Өмүрбек Текебаев Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калышарын билип, Кыргызстандын бул долбоорду ишке ашырышына тоскоолдук кылып келгенин айткан жайы бар. Президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдагы темир жол долбооруна байланыштуу Кытайдын жана Өзбекстандын лидерлери менен бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021-жылдын мартында Ташкентке болгон сапарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен аталган темир жол маселесин бир сыйра сүйлөшкөн. Жапаров быйыл Бээжинде өткөн кышкы олимпиаданын ачылышына барган учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу темасын жүзмө-жүз кеп кылган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолдорун долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциясынын башчысы Улан Кулов үч тараптуу эксперттик топтор сүйлөшүүсүн улантып жатканын, техникалык экономикалык негиздемени 2022 жылга толук бүткөрүү планы коюлганын маалымдады. Кулов ошондой эле жаңыдан курулуп башталган Балыкчы Кочкор Карагече темир жолу, кийин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна барып туташ шаарын тактады. Балыкчыдан Кочкорго чейинки темир жолдун курулушу быйыл 31 мартта расмий ачылган. Бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы өз күчү менен темир жолун курганы биринчи учур. Эгер бул жол Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна туташса, Кыргызстан иш жүзүндө түндүк түштүк аймактарын бириктирген каттамга ээ болот. Бул дагы өлкө экономикасына чоң өбөлгө берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун кыргыз жергеси аркылуу өтчү линиясынын баштапкы баасы 5 миллиард доллар деп бааланган. Бирок багыттардын өзгөрүшүнө жана курулуш иштеринин аткарылышына байланыштуу суммалар алымча кошумча болушу мүмкүн. Курулуш иштери башталгандан кийин минимум 5-6 жылда бүтөт. Эгер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору ишке ашып калса, Кыргызстандын аймагынан жылына кеминде 10 миллион тоннадай жүк ташылып турушу мүмкүн. Болбосо мындан 2 эсе ашат. Натыйжада Кыргызстан транзит үчүн жылына 280-300 миллион доллардай күн киреше көрөрү.